menye ubimenyesha abandi bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha radio inzamba mushikirizwa na Oso Prosper nzisabira.
Bakunzi baradio inzamba agateka kawe turabaha ikaze muri kino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi. Uno munsi tubamenyesha inkuru zitandukanye dusanga ku binyamakuru bitandukanye. Hari umuryango w'ubwoko bw'abahindi bita Abahuichol. Iyo umugore ariko aribaruka baca bafata umugozi bakazirika amagara y'umugabo wiwe, uyo mugozi bagaca bawuha uyo mugore akabyara ufashe. Iyo uyo mugore atanguye gusunika umwana uko akwega atamaboko kubera ibise, niko akwega wa mugozi na ugakwega amagara y'umugabo wiwe. Ivyo ngo abo bahindi b'Abahuichol babikora kugira ngo n'umugabo yumve uko ibise bibabaza umubyeyi ariko aribaruka. Abarusi ya 11 bamaze umwaka urenga bajyamye ku buriri batavaho bari. Icigwa cyariko gikogwa n'umurusiya umuhinga mu bigenda juru itwa Boris Morukov hari mu mwaka w'1986. Uyo muhinga Boris Morukov yafashe abantu 11 batandukanye abashira mu kirere bahamara iminsi 370 bajyamye badashobora kwicara canke ngo bahaguruke. Icyo gikorwa cyari cyo kuraba akamaro ko gukandagira ku isi. Muri iyo minsi 370 no kuvuga umwaka urenga abo bantu 11 bamaze bajyamye bahuye n'ibibazo by'ubunebwe ku rugero runini, bagira ibibazo by'inkumbu z'abo mu miryango yabo. Barangije icyo gikorwa naho abo bantu 11 bamaze amezi abiri bariko babigisha kwicara no gutambuka gushasha nk'abana bato. Ndetse hariho n'umwe yanse ararahira ko atari yiteguriye ubukwe kandi yasize biri mu myiteguro ubukwe buri mu kuba. Naho uyo muhinga yakoreye ivyigwa vyiwe ku bantu, uyu wewe tugira tubabwire icigwa yacirabishije ko acikorerako. Umuhinga w'igihugu cya Rumania Nikolai Minovich yari imanitse n'umugozi inshuro 12 mu masegonde 25 yonyene. Aho yabikora hari umuntu ari hafi acanyaruka kumutabara akamukura ku mugozi ku izosi. Uyo muhinga Nikolai Minovich ngo yashaka kumenya ingaruka ku magara y'umuntu akize yari imanitse n'umugozi ku izosi. Mu minsi mike uyo muhinga Nikolai Minovich yatangiye kugira ibibazo byo kutabona neza, nivyo kumva ibintu byinshi biguma bihindira mu matwi yiwe. Mu mwaka w'1939 ibihugu vya Honduras na Salvador ntivyari bifitaniye imigenderanire myiza. Naho byari uko byari ngombwa ku rukino rw'umupira w'amaguru uhuza imigwi iserukira ivyo bihugu rukinwa. Salvador ikaba yatsinze ibitego 3-2 vya Honduras. Iyo ntsinzi yaciyituma abasirikare bari ku mipaka y'ivyo bihugu bihana batana mu mitwe bararwana bararasana. Iyo ntambara yamaze iminsi 4 ikaba yahitanye abantu bangana 3,000. Abantu batatu bahanishijwe umunyororo w'imyaka 5 kubera bacapuye igitsina cy'umugabo mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Mu mwaka w'1999 abahinga mu gufotora bari mu kirere barabonye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cy'ishure i Luzerne i Pennsylvania mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahabona igicapo cy'igitsina cy'umugabo. Inyuma y'imyaka 5 icyo gicapo kibonetse niho hatanguye ibikorwa byo kurondera abagirizwa izo bintu. basanze ari imiyabaga ibiri, umuhungu w'imyaka 17 n'umukobwa mugenzi we w'imyaka 16. Bakaba bakoresheje akamashini gatema ivyatsi mu gucapa icyo gitsina cy'umugabo muri icyo kibuga cy'umupira w'amaguru, bayifashijemo n'umukenyezi umuvyeyi w'uwo mukobwa afite imyaka 50. Komiseri w'igipolisi Mark Clenans yavuze yuko icyo caha gihanwa n'umunyororo w'imyaka 5, bakongera bakariha ivyakoreshejwe mu bikorwa byo gusubiramo icyo kibuga. Ukamenya yuko ivyo bikorwa vyatwaye amafaranga angana amadolari 10,000 y'amanyamerika, tutavuze amafaranga yo gukota ikindi kibuga mu kurindira yuko icyo bononye bazosubira kugikinirako. Imbuga itayakorotse iva ku igorofa rigira 8 ikikomeretsa mu mutwe umuntu yari ko ararengana. Izo byashikiye umushinwa Xiaoyo Yunzi afise imyaka 57 mu mujyi wa Guangyuan. Uyo mushinwa yisanze hari imbuga ita yamucumise mu mutwe igumamwo. Imbuga itayakorotse iva ku igorofa igira 8 y'inyubako. Xiaoyo Yunzi ntiyari yamenye byamushikiye, yataba umucuruzi w'itabi yabibonye acarabimumenyesha. Munyuma niho uyo mugabo w'umushinwa yatanguye kumva umutwe uremereye ababara. Baciye batuma ko rusehabaniha ari wa ambulance. Imana zose iyo mbuga itani yageze mu bwonko, yatumbereye igice cy'umutwe cy'ububamfu. Kwa muganga imbuga itabara imukuyemwo ubameze neza. Ariko muganga yavuze ko atoshira agati mu ryinyo, ahubwo yoza arisuzumisha kenshi agirisha ibipimo. Nyeninzu nawe havuye iyo mbugita yavuze ko iyo mbugita yayiteretse ku nkono bateyemo amashurwe, ntiyamenya ko umuyaga ushobora kuyikororera hasi igakomeretsa umuntu. Umugabo mu gihugu cya Croatie afise umubiri ufata ibyuma. Nermin Hajiragic ni umunyakroasiya w'imyaka 38 afise umubiri ufata ibintu byose bikozwe mu byuma bw'ubutare bita metale. Mu kwerekana ubushobozi bw'umubiri wiwe, Nermin Hajiragic yashyize ku mubiri wiwe ibiyiko, amatelefone ngendanwa hamwe n'icyuma bakoresha mu gusya ibyo kurya. Izo zose yabishize ku gituza no kunda birafata bihomako. Umunyakroasiya Nermin Hajiragic yavuze ko kugira ngo amenye ko umubiri wiwe ufise ubushobozi bwo gufata ibyuma, byatanguye ariko yoza amasahani bakoresheje ari kumwe n'umwana wiwe w'umuhungu. Ifurusheti imwe ariyo kanya ngo yagumye ifashe ku kuboko kwiwe ayikurako akoresheje inguvu. Kuva icyo gihe niwe yatanguye kujya ashyirako n'ibindi bikoresho bikozwe mu byuma, bimwe bigafata ibindi ntibifate. Acyamenya ko ibifata ari bikozwe mu butare bwa metale byonyine atazi n'igituma. Hakaba hari n'undi munyageorgia mu mwaka w'2013 yafashe ibiyiko 53 abishyira ku nda yiwe, bigumako atakindi kibifashe. Kwezi kwa gatatu umwaka 2019 hari umugore wo muri leta ya Goiás mu gihugu cya Brazil yitwariye mu butungane umugabo babyaranye, yanse gufasha umwana. Amaze kumwitwarira yaronse inshuro zibiri izo yamuronderako. Ibipimo vy'amaraso bita ADN bapimye ku mwana, basanze ivyo bipimo bihuye n'ivy'uyo mugabo hamwe n'ivyihasagiwe basa cyane. Ayo mahasa yose yarahakanye avuga ku mwana atari uwabo. Uko kwihakana umwana ntacyo byabafashije, kubera yuko umucamanza yaciye abategeka bose kuza barafasha uyo mwana, yongera amenyesha ayo mahasa ko bose ari base b'uyo mwana. Urumva rero yuko yari yitwariye umwe, atasanga base b'umwana ari abagabo babiri, acaronka kabiri izo yarondera.
Nchuti bakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe ahiyo turangirije ikiganiro tugo turabashikiriza bimenye ubimenyesha abandi mukaba mugitegurirwa mukagishikirizwa na Oso Prosper nzisabira naho butaha.
Cari ikiganiro bimenye ubimenyesha abandi kuri Radio Inzamba.